างสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายวันนี้รายการไขปัญหาในหมู่เรียนเปลี่ยนมันจบพบท่านอีกวาระหนึ่งเนื่องจากว่าท่านพระครูปรัตพนมก็ไม่สบายต้องไปหาหมออาตมาก็เพิ่งกลับจากต่างจังหวัดในโอกาสมาไขปัญหาองค์เดียวอาตมาไปหลายจังหวัดเนื่องจากไปตรวจเยี่ยมพระสงฆ์ในภาคที่ปกครองอยู่ไปขอนแก่นร้อยเอ็ดสระคามพอเพิ่งกลับมาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้โอกาสมาไขปัญหาการไขปัญหาก็คือการอธิบายธรรมะที่มีผู้สงสัยอันนี้ก็จะได้พิสัชนาไขปัญหาต่อไปมีท่านผู้หนึ่งถามปัญหามาว่าหนึ่งเรื่องแรกก็ถามอย่างนี้กราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านพระคุณพระเทพสิทธิมุนีที่เคารพผมเคยมีมัสการถามข้อข้องใจกับพระคุณท่านมา 2-3 ครั้งแล้วทุกครั้งผมได้รับคำตอบกระจ่างดีมากคราวนี้ผมมีข้อข้องใจต้องขอรบกวนพระคุณท่านอีกกล่าวคือหนึ่งความเป็นมาของพวกซึ่งชาวพุทธทั้งหลายใช้จุดบูชาพระมีกำเนิดมาอย่างไร 2. การจุดธูปเคารพบูชาสิ่งต่างๆนั้นผมเห็นเขาจุดกันไม่เหมือนกันอาทิเช่นการจุดบางโอกาสจุดเพียงหนึ่งดอก3ดอก9ดอกเขาประกาศทำกันหมายถึงอะไรเท่าที่ผมทราบและสังเกตดูเวลาเราเคารพศพก็ใช้ธูปเพียงหนึ่งดอกแต่บางคนเขาจุดเพื่อบูชาพระพุทธเขาใช้เพียงดอกเดียวเท่านั้นผมถามเขาดูเขากลับบอกผมว่าผมไม่รู้จริงผมเองก็งงจึงให้จะขอความกรุณาได้ขายข้อข้องใจ3ข้อนี้อาจจะเป็นปัญหานอกประเด็นไปหน่อยแต่ก็เป็นข้อข้องใจมานานแล้วผมไม่ทราบจะไปถามใครถึงเมื่อเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะแต่งตั้งใครสักคนหนึ่งไปเป็นเอกอัครราชทูตต่างประเทศพระองค์จะต้องประทานใบมะตูมให้ท่านผู้นั้นทับหัวหมายความว่าอย่างไรเป็นพิธีทางพุทธหรืออย่างไรหรือว่าเป็นพิธีพราหมณ์สุดท้ายนี้ผมขอกราบขอบพระคุณพระคุณท่านมาณที่นี้ด้วยกราบนมัสการมาด้วยความเคารพเทพรักกตัญญูปัญหานี้ก็ไขความเป็นมาของธูปซึ่งชาวพุทธต้องการใช้จุดบูชาพระมีกำเนิดเป็นมาอย่างไรอันที่จริงธูปมีหมายถึงของหอมเพราะในระเบียบนั้นในการบูชานั้นบูชากถาแต่มันมีเรื่องบูชาเหตุที่จะมีเรื่องเกิดขึ้นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นมงคลในโลกคนบางจำพวกก็เข้าใจว่าเสียงเราตื่นขึ้นได้ยินอะไรอันนั้นแหละเป็นมงคลบางพวกก็เห็นว่าตื่นขึ้นเราเห็นอะไรอันนั้นเป็นมงคลบางพวกเราตื่นขึ้นเราได้ยินอะไรเสียงอะไรเสียงนั้นเป็นมงคลเนี่ยโต้เถียงกันหลายจำพวกจึงที่เห็นบางคนเราตื่นขึ้นเราคิดถึงอะไรเรื่องนั้นแหละเป็นมงคลสามต่างปัญหานี่โต้เถียงกันอยู่ไม่มีใครโต้ตอบกันได้ตอบก็ตอบได้แต่ไม่หายสงสัยคนก็แตกเป็นสามพวกพวกหนึ่งก็ว่าตื่นขึ้นเห็นอะไรนั่นแหละเป็นมงคลเออจริงบางหนึ่งก็ว่าตื่นขึ้นได้ยินเสียงอะไรนั่นแหละเป็นมงคลพวกพวกนึงก็จริงพวกนึงคัดค้านพวกนึงก็บอกไม่ใช่เตือนขึ้นแล้วคิดอะไรนั่นแหละเป็นมงคลก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเมื่อเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาถกเถียงกันถึงมนุษย์พรหมเทวดารุกขเทวดาอากาศัตถเทวดาเท้าสักกเทวราช12ปีจึงได้พากันกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสมงคล38ว่าอาเสวนาจะพาลนังตันติตามันจะเสวนาปุชาจะปุชนียนังเอตัมมังคมุตตมังอย่างนี้เป็นต้นมีมงคลที่หนึ่งไม่คบคนผ่านมงคลที่สองคบหาบัณฑิตมงคลที่สามตั้งจิตบูชาทั้งสามอย่างนี้เป็นมงคลหนักหนานี่ไม่คบคนผ่านคบหาบัณฑิตที่คนเป็นคิดตั้งจิตบูชาจิตสามอย่างนี้มงคลหนักหนาทราบเถิดเทวาจงจำใส่ใจหมายความว่าหนึ่งไม่คบคนพาลนี่ก็เป็นมงคลสองคบหาบัณฑิตนี่ก็เป็นมงคลสาม บูชาผู้ที่ควรบูชาเอตัมมังคารมุตตัมมังทั้งสามนี้เป็นมงคลอันสูงสุดดังนี้นี่แหละการบูชานี่ถือว่าเป็นมงคลนั้นหนึ่งจึงนิยมการบูชาทีนี้การคำว่าบูชานี่มีความหมายถึงหลายอย่างหนึ่งหมายถึงสักการะหมายถึงเครื่องสักการะก็ชื่อว่าบูชาสองหมายถึงการทำความเคารพทางกายทางวาจาทางใจก็เป็นการบูชาสามหมายถึงการนับถือนับด้วยถือด้วยก็เป็นการบูชาสี่หมายถึงการไหว้พิเศษเรียกว่าอภิวันธนาก็เป็นการบูชาเพราะฉะนั้นคำว่าบูชาจึงมีความหมายได้สามประการทีนี้การบูชาในทูปนี้ก็อยู่ในคำว่าบูชากถานี่แหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นต้นตอก็มาจากที่พระพุทธเจ้าเทศมงคลมาจากมงคล38นะมงคล38ประการนี่แหละต้นตอก็มาจากนี้เพราะว่าพวกคนนี้ถกเถียงกันในข้างก่อนตกลงกันไม่ได้ถามกันพวกกันแหละพวกมนุษย์ในชมพูตะวีปเขาอาฆาตจริงใจคิดกันก่อนอะไรเนาะเป็นมงคลในโลกนี้พวกเทวดาพวกรักษามนุษย์เหล่านั้นฟังคำนั้นจากมนุษย์แล้วก็พากันคิดอีกว่าอะไรเป็นมงคลพรหมเทวดาอากาศัตถเทวดาเทวดาชั้นจาตุมเทวดาชั้นดาวดึงชั้นปาริสพวกผมเหมือนกันคิดไปจนถึงพรหมโลกนะปัญหานี้จึงเกิดขึ้นมา12ปีแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสมงคล38ประการนี้เนี่ยต้นตอมาจากนี้หรือกำเนิดมาจากนี้แต่ว่าขอเพียงข้อเดียวแต่พระเจ้ามีอัธยาศัยโอฬารคนนี้ทั้ง38ประการไม่ครบคนพาลครบบัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาอยู่ในประเทศอันสมควรทำบุญไว้ในก่อนตั้งตนไว้ชอบเป็นพระหุสูตรมีศิลปะมีวินัยที่ศึกษาดีแล้ววาจาสุภาษิตเลี้ยงดูมารดาบิดาเลี้ยงดูบุตรเลี้ยงดูภรรยาทำการงานไม่ขังค้างนำเป็นทานประพฤติธรรมสงเคราะห์ญาติทำงานไม่มีโทษงดเว้นบาปไม่ดื่มน้ำเมาไม่ประมาทมีสัมมาคารวะเยี่ยมตัวสันโดษกตัญญูฟังธรรมอดทนว่าง่ายสอนง่ายพบปะสมณะสมถนาธรรมะมันเป็นตบะประพฤติพรหมจรรย์เห็นอริยสัจธรรมิพานแจ้งจิตไม่หวั่นไหวใจไม่เศร้าโศกมีปราศจากกิเลสใจกระเสริมรวม38มงคลสัตว์ทั้งหลายปฏิบัติตามมงคลดังกล่าวมานี้แล้วไม่แพ้ในข้าศึกทั้งปวงถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนั่นเป็นมงคลอันสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงมงคลข้อที่3นี้อีกว่าบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดนี่แหละต้นตอมาจากนี้ทีนี้ก็ว่าถึงเรื่องการบูชาเถอะมันจะขาวจะชัดขึ้นไปอยู่ที่บูชานะคำว่าบูชาเราทำความเข้าใจกันเสียก่อนเป็นวันที่แล้วผ่านมาเรียกว่ามาฆบูชาหรือวิสาขบูชาแล้วคำว่าบูชานี่มีความหมายหลายอย่างหนึ่งคำว่าบูชาหมายความว่าสักการะอันวิเศษที่เรานำไปให้ท่านผู้มีบุญคุณท่านผู้มีพระคุณมีพระรัตนตรัยบิดามารดาเป็นต้นนั่นแหละหมายถึงสักการะก็คือดอกไม้ถูกเทียนสิ่งของต่างๆนั่นคือสักการะเป็นคำร้อนหมายได้หลายอย่างซึ่งจะอธิบายต่อไปนี่ก็มาจากคำนี้หรือบูชาทำไมก็มาทำความเคารพนับถือด้วยการวาจาใจก็ได้บูชาหมายก็มานับถือคือนับให้รู้ด้วยให้จำทำจริงเรียกว่านับให้รู้แล้วถือเอาไปปฏิบัติตามเช่นนับให้รู้ว่าโอวาทของพุทธเจ้ามี3คือห้ามให้ทำความชั่วทุกอย่างเราก็ไม่ทำให้ทำแต่ความดีแล้วก็ทำแต่ความดีชำระใจของตนให้ผ่องใสเราก็เจริญวิปัสสนาชำระใจให้ผ่องใสลงมือปฏิบัติตามอันนี้ก็เป็นการบูชาบูชาหมายความทั้งการกราบไหว้มีน้ำใจอันบริสุทธิ์โดยระลึกถึงพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้ามีอย่างนี้เรียกว่าบูชาอภิวันธนะเป็นการไหว้พิเศษทีนี้การบูชานะมีกี่อย่างมี2อย่างหนึ่งอามิสอามิสบูชาบูชาในอามิสมีดอกไม้ถูกเทียนเป็นต้นสองปฏิปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามเข้มถึงพระรัตนตรัยถึงพระไตรสนาคมสมาทานศีล5ศีล8ศีล10รักษาปาริสุทธิศีล4หรือศีล227ได้เริ่มสมถะวิปัสสนาผู้ที่ควรแก่การบูชาคือใครคือพระพุทธเจ้า พระปฏิกับพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าพระอุปัชฌาย์อาจารย์บิดามารดาครูเป็นต้นเป็นผู้ควรจะการบูชาทีนี้ของที่ควรบูชาซึ่งจัดเป็นอามิสของที่ควรบูชาน่ะบูชาโดยอามิสในการปฏิบัติที่นี่อามิสได้แก่อะไรอามิสท่านเป็นแสดงไว้ว่าหนึ่งมาลาระเบียบดอกไม้ต่างๆเช่นจัดโต๊ะหมู่จัดดอกไม้ใส่พานจัดใส่แกกันเรียบร้อยสวยงามอันนี้เรียกว่ามาลาสองคันทะได้แก่ของหอมทุกชนิดนะสามเวรปณะเครื่องลูกไล่สี่อาภรณ์อภรณ์ห้าทีปะตะเทียบเทียนหกทูปะทูปต่างๆนี่แหละทูปก็มาจากบูชากถาเพราะว่าถึงการบูชาบูชาในหลายอย่างทูปนี่ก็อยู่ในบูชาเป็นข้อที่หกทูปะแปลว่าทูปในแก่ของที่จุดบูชามีกลิ่นหอมถูกหอมอินเดียถูกหอมมงคลถูกหอมสีสมนึกต่างๆแล้วก็ปัจจัยสี่เป็นข้อที่เจ็ดคือเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสบงจีวรอาหารที่อยู่ที่อาศัยเช่นสร้างคนดีวิหารสร้างศาลาการปรียนตั้งโรงพยาบาลยาแก้ไข้เนี่ยอันนี้เป็นต้นนี่แหละคือการบูชาทีนี้เมื่อการบูชาอย่างนี้มีมาคำว่าบูชานี่ก็เกิดขึ้นโดยวายอย่างนี้คนทำทูปทำอะไรต่างๆการบูชานอกจากอามิสก็ได้แก่บูชาด้วยการปฏิบัติเช่นหนึ่งถึงพระไตรสมาคมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตัวอย่างที่พากันเปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยมปิตติยมปิขอถึงครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามนี่ก็เป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็ดีโยและต่อไปก็สมาทานศีลห้าเพราะฉะนั้นพวกที่สมาทานศีลห้าศีลแปดศีลสิบหรือรักษาศีลสองและเจ็ดก็ชื่อว่าเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติในขั้นต้นเหมือนกัน3ไหว้พระสวดมนต์เรียนธรรมเจริญสมถกรรมฐานก็ถือว่าเป็นการบูชา4เจริญวิปัสสนากรรมฐานกำหนดขันธ์5ที่จะมาเห็นอนิจจังทุกขังตาไม่มรรคไม่พ้นได้นิพพานก็เป็นการบูชานี่การบูชานี้เป็นมงคลได้อย่างนี้1การบูชาด้วยธูปดอกไม้ต่างๆเป็นมหากุศลแก่ตัวของผู้บูชาถ้าตายด้วยเจตนี้ต่ำก็ไปเกิดเป็นมนุษย์สงก็เกิดสวรรค์ได้2ชื่อว่าเป็นผู้เตรียมตัวก่อนตายเพราะมันเป็นบุญเนี่ย3เป็นผู้ไม่ประมาท4เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์5ชื่อว่าเราได้เป็นผู้มีใจเกี่ยวเกาะอยู่กับบุญกับกุศลไม่ให้จิตใจเข้ามาไปมั่วสุมกับกิเลสตัณหาก็ชื่อว่าเป็นของดีชื่อว่าเป็นมงคลชีวิตดังนั้นจึงต้องมีการบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนดังที่กล่าวมาแล้วทีนี้ตัวอย่างของผู้ที่ดีบูชาเนี่ยมันมีประโยชน์มีอะไรสมอย่างไรจะยกมาอย่างย่อเรื่องนายสุมนะมาลาการในกรุงราชคฤห์มีช่างจัดดอกไม้คนหนึ่งชื่อสุมนะเขาบำรุงพระเจ้าพิมพิสารด้วยดอกมะลิวันละ8ธนานได้รับพระราชทานรางวัลวันละ8กหาปณะวันหนึ่งเขาถือดอกไม้เดินมาสู่ที่บำรุงของพระราชาเห็นพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์มีจิตเลื่อมใสคิดว่าพระราชาไม่ได้ดอกไม้เหล่านี้พระองค์ข้าหรือทรงมรเทศเราเสียจากวันแคว้นก็ตามเถิดเพราะแม้เมื่อพระองค์จะพระราชทานแก่เราก็พึงพระราชทานพอเลี้ยงชีวิตในปัจจุบันนี้เท่านั้นส่วนการบูชาพระศาสดามีผลนับไม่ได้นำมาซึ่งประโยชน์สุขตลอดกาลเราจะบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้เหล่านี้ดังนี้แล้วก็สละชีวิตของตนโปรยดอกไม้ทั้ง8ธนานจัดให้เป็น8กำมือบูชาพระพุทธองค์พระราชาทราบแล้วทรงเริ่มใสรับสั่งให้หานายมาลาการมาในพระราชทานช้างม้าทาสทาสีนารีผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการล้วนยางละ8ละ8และบ้านสวยกหาปณะ 1,000 กับเครื่องประดับชื่อมหาปราสาทแก่เขา พระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าข้าผลของการบูชาจักมีแก่นายมาลการอย่างไรบ้างพระพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์นายมาลการนี้สละชีวิตเพื่อเราทำการบูชาด้วยดอกไม้จักไม่ไปสู่ทุกขติตลอดแสนกัปท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์โลกแล้วจักเป็นพระปฏิกับพุทธเจ้านามว่าสุมาณะเรื่องนี้เชื่อเห็นว่าแม้อามิสบูชาที่บุคคลถวายด้วยศรัทธาย่อมมีพลานิสงส์มากมายจนถึงกับเป็นพลวะปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระปฏิกับพุทธเจ้าได้สองเรื่องพระสุทธาวินิยะถีระกุลบุตรผู้หนึ่งได้บำเพ็ญบารมีไว้ก่อสร้างบุญกุศลอยู่ในภพนั้นๆในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะเมื่อพระภูมิพระภาคทรงพระชนอยู่ไม่อาจทำบุญได้เมื่อพระภูมิพระภาคปรินิพพานแล้วก็ใส่ปูนขาวก้อนหนึ่งลงในแผ่นอิฐทั้งสองในเมื่อมหาชนพากันทำห้องสำหรับบรรจุพระกิริยธาตุของพระพุทธองค์ด้วยบุญกรรมยกรรมนั้นเขาได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์โลกสิ้น94กับในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราได้มาบังเกิดในเรือนแห่งสกุลหนึ่งรู้เดียงสาแล้วเรื่องใสในพระศาสนาบวชไม่สู่นานนักตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ช้าไม่นานก็ได้เป็นพระอรหันต์มีนามปรากฏว่าสุทาวินิยเถระเรื่องนี้ก็ชื่อเห็นว่าบุญกุศลเพียงเล็กน้อยที่บุคคลทำไปด้วยใจอันบริสุทธิ์ย่อมเป็นปัจจัยอันแก่กล้าสามารถให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เรื่องที่สามเรื่องนางโกษาตกีเทพธิดาเมื่อพระเจ้าอาชาติสัตตุเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้รับเมื่อพระภูมิภาคเจ้าปรินิพพานทรงสร้างพระสถูปและฉลองพระสถูปอุบาสิกาชาวกรุงราชคฤห์คนหนึ่งชำระสรีระแต่เช้าตรู่ถือดอกบัวขมสีดอกด้วยตั้งใจว่าจะบูชาพระสถูปของพระศาสดามีใจเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาไม่ทันพิจารณาดูอันตรายในทางเดินมุ่งหน้าตรงต่อพระสถูปอย่างเดียวในขณะนั้นแม่โคลูกอ่อนวิ่งจูมาโดยเร็วเอาเขาขิดนางให้ถึงแก่ความตายนางตายแล้วได้ไปบังเกิดในหมู่เทพธิดาชั้นดวัดดึงปรากฏพร้อมกับรถในถ้ำกลางบริวารของท้าวสกเทวราชผู้กำลังเสด็จไปเล่นกรีธาในพระราชอุทยานมีโพสาเหลืองธงเหลืองเครื่องอลังการเหลืององค์ก็รูปไล่หรือจันเหลืองทัดทรงดอกอุบลเหลืองมีปราสาทและที่บรรทมเหลืองที่นั่งเหลืองโภชนะเหลืองฉัตรเหลืองรถเหลืองทั้งนี้ก็เพราะบุญที่เพราะผลบุญที่นางได้นำเอาดอกบัวขมสีดอกซึ่งมีสีเหลืองไปบูชาพระสารีริกธาตุของพระศาสดาเรื่องนี้เชื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วหรือทรงพระชนอยู่ก็ตามถ้าบุคคลบูชาด้วยใจอันบริสุทธิ์อันใจเลื่อมใสจริงๆแล้วย่อมได้รับพระนิสงส์เป็นอันมากเช่นนี้ห้าเรื่องนางปัญจปาปานางปัญจปาปาเป็นธิดาของคนขัดสนในเมืองพาราณสีขยำดินเหนียวทาฝาเรือนพระปฏิกับพุทธเจ้าไปขอดินเหนียวนางโกรธและวางก้อนดินเหนียวก้อนใหญ่ลงในบาทของท่านคือถวายยังไม่พอใจเมื่อตายแล้วได้ไปเกิดเป็นธิดาคนขัดสนมีมือเท้าปากในตาจมูกขี้เหร่ผิดปกติเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปัญจปาปาแปลว่ามีบาป5แห่งตาเลยครับเป็นมือแฝจมูกบี้นะแต่ว่าสรีระของนางได้ถึงพร้อมด้วยผัสสะใครถูกต้องไม่ได้เป็นอันติดอกติดใจทุกคนด้วยผลถวายก้อนดินเหนียวนางได้เป็นอัคคมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินถึงสองพระองค์คือพระเจ้าพระตะกับพระเจ้าทีปาวาริกาเรื่องนี้เชื่อเห็นว่าเวลาจะทำบุญอย่าให้มีความโกรธเข้าครอบงำเป็นอันขาดต้องทำใจให้เป็นบุญทั้งวันทั้งคืนถ้าทำด้วยใจโกรธผลก็เป็นเช่นกับนางปัญจปาปานี้ทั้ง5เรื่องนี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสมีดอกไม้ของหอมธูปเทียนเป็นต้นส่วนตัวอย่างของผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัตินั้นก็มีคือเรื่องกบ ฟังเทศถูกเด็กน้อยตีหัวตายก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นอวดึงค้างคาว500ตัวฟังพระอภิธรรมตายก็เกิดในสวรรค์ชั้นอวดึงงูเหลือมฟังอายตนะคถาตายก็เกิดในสวรรค์อันนี้แค่ปฏิบัติต้นๆเมื่อกายฟังเทศถูกฆ่าตายก็เกิดเป็นลูกสาวของพระเจ้าแผ่นดินทีนี้ปฏิบัติขั้นสูงเจริญสมถะได้ฌานก็เกิดพุทธโลกการเจริญวิปัสสนาตัวอย่างพระติสสะเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองไผ่สาลีได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายต่อจากนี้ไปอีก4เดือนเราจะปรินิพพานภิกษุประมาณ700รูปนั่งเฝ้าอยู่ในที่นั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็เกิดธรรมสังเวชผู้ที่เป็นปุถุชนร้องไห้ประชุมกันเป็นพวกๆว่าพวกเราจะทำยังไงนะภิกษุรูปหนึ่งคิดว่าตนยังมีกิเลสอยู่จึงละหมู่ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่สนทนาปราศัยกับใครเลยอยู่คนเดียวเท่านั้นพวกภิกษุจึงกราบทูลกิริยาของท่านแด่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้ท่านมหาซักไซไต่ถามและตรัสว่าสาธุสาธุจึงชี้ให้ภิกษุสงฆ์ถือเป็นตัวอย่างว่าภิกขเวยัสสะมยิสสิมิโหติสัสสติโสโหโตคันธมาลาทีหิปูชังกโรนตาปิโลกรภิกษุทั้งหลายโลกรท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายผู้ใดมีความจงรักภักดีในเราผู้นั้นจงเจริญวิปัสสนาเช่นกับพระติสสะนั้นเถิดเพราะว่าถึงชนทั้งหลายจะพากันทำการบูชาเราด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นก็ยังไม่ชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงเลยส่วนชนทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำคือจะเดินวิปัสสนาสมควรจะมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจึงชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงเรื่องนี้ก็เชื่อเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการเจริญวิปัสสนาว่าเป็นการปฏิบัติที่เลิศที่ประเสริฐแท้สมควรที่สาธุชนจะพึงได้ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งสองเรื่องพระอัตถคัตถีระเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระขีตวันพระองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายต่อจากนี้ไปอีก4เดือนเราจะปรินิพพานภิกษุประมาณ700รูปพากันเกิดความสังเวชสลดใจไม่ละสำนักของพระพุทธองค์เลยเที่ยวปรึกษากันว่าพวกเราจะทำยังไงหนอพวกเราจะทำยังไงหนอส่วนพระอัตถคัตถีระตั้งใจเจริญวิปัสสนาอย่างเต็มที่ไม่ยอมไปมาหาสู่ใครๆเลยภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลกิริยาของท่านแด่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้ท่านมหาตรัสว่าได้ทราบข่าวว่าเธอทำอย่างนั้นจริงหรือไม่กราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าเพราะเหตุไรเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะข้าพระองค์ทราบว่าสมเด็จพ่อจะปรินิพพานภายใน4เดือนอันใกล้นี้ข้าพระองค์ตั้งใจจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในขณะที่สมเด็จพ่อยังทรงพระชนม์อยู่พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงประทานสาธุการแก่ท่านสาธุสาธุสาธุดีละดีแล้วดีละดีแล้วดีละดีแล้วเนื้อตัดว่าภิกขเวยัสสะมยิสิมิโหอัตถิเตนะอัตตะที่นวิยะภวิกังหวตตินะหิคันธาทีหิปูเชนตามังปูเชนติธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาปนมังปูเชนติตัสมาอัญเยนปิอัตตะทัตถสติเสนวะปวิตตะพังโลกรท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายผู้ใดมีความรักในเราผู้นั้นควรเอาอย่างพระอัตตะทัตถะเถิดคือควรเจริญวิปัสสนากรรมฐานเช่นกับท่านชนทั้งหลายที่พากันบูชาด้วยของหอมเป็นต้นยังไม่ชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงส่วนชนทั้งหลายที่ชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงก็เพราะได้ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำคือได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานสมควรจะมรรคผลนิพพานเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนอื่นๆก็ควรจะเอาอย่างพระอัตถคัตถะโดยแท้คือควรจะพากันเจริญวิปัสสนากรรมฐานเหมือนอย่างท่านเรื่องนี้ก็ชี้เห็นว่าการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัตินั้นเป็นการเป็นของสูงมากหรือเป็นของสูงที่สุดในพระพุทธศาสนาควรที่พุทธบริษัททุกๆคนจะได้ลงมือบูชาโดยวิธีนี้นี้ฉะนั้นจะเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเป็นแน่แท้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายปัญหาที่ถามข้อแรกถามว่าบูชาโดยทุกนะเป็นมายังไงก็เลยตอบยาวทุกจบแล้วหมดเวลาแล้วเฉพาะกันนี้ไขปัญหาก็ไขคำว่าความเป็นมาของบูชาของทุกซึ่งชาวพุทธทั้งหลายได้จุดบูชาพระมีกำเนิดเป็นมาอย่างไรก็เลยว่าบูชาคาถาเสียจนจบแล้วจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลาย วันนี้เป็นการไขปัญหาอีกแล้วเอิญท่านพระครูปรัตพนมยังไม่หายป่วยอาตมาก็เพิ่งกลับจากต่างจังหวัดไปตั้งแต่หลายวันแล้วกลับมาก็งานติดต่อกันเป็นงานมันมาฆบูชาตอนนี้ก็เลยมาฆบูชามาแล้วก็ได้โอกาสที่จะได้ไขปัญหาปัญหาที่จะไขนี้ก็มีผู้ถามมาด้วยและก็จะไขต่อไปไขข้อแรกความเป็นมาของผู้ซึ่งชาวพุทธทั้งหลายบูชาใช้จุดบูชานั้นจบไปแล้ววันนี้ปัญหาข้อที่2และข้อที่3ปัญหาข้อที่2การจุดธูปเคารพบูชาสิ่งต่างๆนั้นผมเห็นเขาจุดกันไม่เหมือนกันอาทิเช่นการจุดบางโอกาสจุด1ดอก3ดอก9ดอกเขาก็ทำกันหมายถึงอะไรเท่าที่สมภาพและผมสังเกตดูเวลาเขาเคารพศพก็ใช้ธูปเพียง1ดอกแต่บางคนเขาจุดเพื่อบูชาพระพุทธเขาใช้เพียงดอกเดียวเท่านั้นผมถามเขาดูเขากลับบอกผมว่าผมไม่รู้จริงผมเองก็งงจึงใคร่ขอความกรุณาพระคุณได้ไขข้อข้องใจด้วยไอ้การที่จริงการบูชาน่ะบูชาด้วยดอกไม้จะเอากี่ดอกบูชาด้วยธูปจะเอากี่ดอกจะเอากี่กรรมไม่มีว่าไว้ในตำราเพราะต่างคนต่างถือต่างคนต่างทำอันนี้ทีนี้ประเพณีสำคัญอยู่ที่จารีตประเพณีทางงานศพเขาจุดดอกเดียวเราก็จุดดอกเดียวกับเขาแม้เราจะมีศรัทธาจุดมากกว่านั้นก็ได้ไม่ขัดข้องไม่มีข้อห้ามแต่คนส่วนมากเขาถืออย่างนั้นเราก็ทำตามเขาเข้าเมืองหลิวตาเข้าหลีตาตามเขาก็ไม่เสียหายอะไรแต่เราอยู่บ้านศพพ่อศพแม่ของเราจะจุดกี่ดอกกี่ดอกเราก็สามารถจุดได้ไม่เป็นบาปไม่มีข้อห้ามแต่ที่จุดเพียงดอกเดียวก็เพราะจารีตประเพณีคนเคยทำมาอย่างนั้นมันก็ประหยัดอีกด้วยไม่เปลืองหมดสตางค์น้อยเพราะคนไปมากๆแต่ละคนจุดคนละ9ดอก10ดอกหมดเนี่ยสภาพซื้อไม่ไหวเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ดูจุดดอกเดียวนี่ดีจำกัดเสียเรียกว่าประหยัดในสมัยนี้จุดคนละดอกถ้าไป10คนจุดคนละ3คนละ4ก็แย่เลยสภาพหามาไม่ทันแล้วจุดคนละดอกก็ยังบางรายก็ยังหาศพมาเห็นอยู่เพราะฉะนั้นจุดในงานศพก็จุดดอกเดียวถูกดูนะทีนี้บางทีจุด3ดอกนั่น9ดอกบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เขาจุด3ดอกส่วนมากจุดทูป3ดอกบูชาพระพุทธเจ้าดอกหนึ่งพระธรรมดอกหนึ่งพระสงฆ์ดอกหนึ่งโดยต้องจิตนาอย่างนั้นหรือเรียกว่าบูชาพระรัตนตรัยใช้3ดอกแต่บางคนเอา5บางคนเอา9ก็ถูกมีศรัทธามากจะเอา9 5ดอกก็เอา5ดอกถือว่าบูชาพระเจ้า5พระองค์ซะนะโมพุทธายะพระพุทธเจ้ากูกูสันโธโคนาวโนกัสโปโคตโมอสริยะเมตไตรบูชาพระพุทธเจ้า5พระองค์เอาใช้5ดอกก็ได้ไม่ขัดข้องทั้งนั้นหรือจะเอา9ดอกก็ได้9ดอกก็บูชาใครละ9ดอกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์ละ3ละ3สิพระพุทธเจ้า3ดอกพุทธังธัมมังสังฆังมี3แล้วทุติยมปีพุทธังธัมมังสังฆังมี3แล้วตติยมปีพุทธังธัมมังสังฆังมี3แล้ว3 3ก็เป็น9คือความก้าวหน้าว่าอย่างนั้นก็ใช้ได้ไม่ขัดข้องหรอกโยมเอ้ยอันนี้ไม่มีตำรับตำราใครจะเอาบูชาอะไรทําอะไรก็ได้นะแต่บางคนเขาจุดบูชาพุทธเขาใช้เพียงดอกเดียวเท่านั้นก็ได้มีศรัทธาดอกเดียวดอกนี้ไม่เป็นไรโทษแค่นั้นนะมันอย่าไปว่ากันใครอยากจะจุดดอกเดียวก็จุดเถอะใครจะจุด3ดอกก็จุดเถอะไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีอะไรห้ามได้บุญเหมือนกันถ้าจุดมากเขาเรียกว่าไม่บ้านไม่ช่องเขาเอ้ามันก็ไม่ดีเหมือนกันสู้ดอกเดียวก็ไม่ได้ก็มีจุดรวมไว้ดอกเดียวไม่ทันไรจุดรวมไว้เป็นคำๆแล้วเดือดร้อนเหมือนกันนะน้อยก็ได้มากก็ได้โยมเอ้ยไม่มีข้อห้ามไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีตำราว่าจังจุดเท่านั้นเท่านี้แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่จารีตประเพณีแล้วแต่ความนิยมนี่ก็จบไปแล้วนะทีนี้ข้อนี้อาจจะเป็นปัญหานอกประเด็นแต่ก็เป็นข้อข้องใจหากไม่ทราบจะถามใครเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะแต่งตั้งใครสักคนหนึ่งไปเป็นเอกอัครทูตต่างประเทศพระองค์จะต้องประทานใบมะตูมให้ท่านผู้นั้นทัดหัวหมายความว่าอย่างไรเป็นพิธีทางพุทธหรือทางพราหมณ์เป็นพิธีของพราหมณ์พวกพระพราหมณ์เขามีที่บูชาพระพรหมพระนารายณ์พระศิวะรู้มันถือว่าพระศิวะเนี่ยต้องบูชาด้วยใบมะตูมนี่แหละมีใบมะตูมและมีของหลายอย่างนะอันนี้ยกมาว่าใบมะตูมถือว่าสำคัญถือว่าเป็นอาวุธของพระศิวะด้วยเป็นเหตุป้องกันอันตรายสารพัดดีสามารถชนะเรียนหนังสือก็สำเร็จติดต่อการงานก็ดีเขาถือกันว่าเป็นของสูงสำหรับพวกศาสนาพราหม พราะฉะนั้นพิธีนี้เป็นพิธีของพราหมณ์ไม่เป็นไรเป็นสัญลักษณ์ดอกมะตูมนี่มะตูมมันเป็นของที่หอมอยู่เสมอบางคนไปที่ไหนก็ทำตัวให้หอมเหมือนใบมะตูมหอมมันกลิ่นมันหอมหวนเข้าไปนั่นมันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์พราหมณ์เขาถือว่าใบมะตูมนี่เป็นของสูงก็ต้องทัดใบมะตูมถูกโยเอาละอาตมาคาสามาเทนี่เขาเขียนไว้ในหนังสือเห็นพรรณนาไว้อย่างนั้นนะเราขอเฉลยเพียงเท่านี้แหละถ้าหากว่าผิดพลาดไปในก่อเชิญดูคนเอาเองก็แล้วกันนะอาตมารู้มาน้อยๆก็ว่าน้อยๆท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ถ่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้รายการธรรมะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่มีผู้ถามมาอาตมาก็ตอบไปแล้วเท่าที่สามารถจะตอบได้ตอนนี้ไปก็จะไขปัญหาคือข้อข้องใจมีผู้สงสัยถามอาตมามาโทรศัพท์มาถามก็มีเขียนเป็นจดหมายมาถามก็มีคือถามถึงเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานว่าอาตมาไปเรียนมาจากไหนเพราะมีบางคนเรียนมาจะว่าตอบว่าออกทีวีบอกว่าออกเรียนมาจากพม่าก็มีก็เลยเป็นเหตุให้คนสงสัยวันนี้แหละวันที่ไขปัญหาก็มีคนโทรศัพท์มาถามอาตมาก็บอกว่าเอาละคดีนี้จะตอบให้ฟังก็คอยฟังกันแล้วกันงั้นวันนี้ก็ได้โอกาสก็เลยจะตอบซะเลยไขซะเลยว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมีคนออกทางทีวีว่าอาตมาไปเรียนมาจากพม่ามันจริงไหมนี่เป็นปัญหาข้อแรกที่เขาถามขอตอบว่าการเจริญวิปัสสนานี้น่ะอาตมาเรียนมาจากไหนก็ขอตอบว่าเมื่อพ.ศ.คือเป็นอย่างนี้อาตมานี่ตั้งใจไว้มากว่าบวชมาแล้วนี่จะขอเจริญกรรมฐานเพราะว่าพอเริ่มบวชอุปัชฌาย์ให้กรรมฐานอาตมาแล้วให้อาตมาท่องกรรมฐาน5เจสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาระวังเจสาเนี่ยเอ๊ท่านสำคัญยังไงเนาะจึงให้อาตมาว่าขับไปกรรมาเรื่องในใจมันก็คิดอยู่เสมอขั้นมาได้ศึกษาเราเรียนมาก็มารู้ความเข้าใจมาอ่านนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกในนักธรรมโทมีกรรมฐานสองสมถกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรื่องปัญญาท่านก็แกกสมถกรรมฐานไม่มีอารมณ์ทั้ง40อย่างกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10พรหมหาร4อรูปกรรมฐาน4อาหารที่เราบริโภค1ธาตุ4นึงถ้าเจริญแล้วจะได้ผลคือฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานปัญจมฌานเมื่อผู้นั้นได้ฌานแล้วเล่นอาวสีให้ชำนาญก็จะได้อภิญญาได้อภิญญาได้อิทธิวิทธิแสดงฤทธิ์ไล่ทิพโสตหุทิพเป็นต้นและท่านก็พรรณนาถึงวิปัสสนาไว้ว่าการเจริญวิปัสสนาเตรียมให้เกิดปัญญาวิแปลว่าแจ้งปัจฉนาแปลว่าเห็นเป็นชื่อของปัญญาอันนี้ต้องการให้ได้ปัญญาละกิเลสตัณหาได้อาสวัคคายานทำอาสวะให้สิ้นในอภิญญาในเรื่องอภิญญาทำอาสวะให้สิ้นเป็นอภิญญาข้อสุดท้ายอภิญญา6นี่เป็นข้อที่6วิปัสสนานี่เป็นของมีเมื่อไหร่โอ้เมื่อศึกษาเราเรียนแล้วสมถะกรรมฐานนี่มีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าเกิดหรือไม่เกิดก็ตามเขามีแล้วเช่นอารณาบทอุทกนาบทสอนพระพุทธเจ้ามาแล้วส่วนวิปัสสนานี่มีเฉพาะศาสนาพุทธเท่านั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติตรัสในโลกวิปัสสนามีไม่ได้ก็เมื่อศึกษาเรียนรู้อย่างนี้แล้วก็ยังอยู่ในใจขั้นต่อมามาเป็นมหาปริญญา3ประโยคอยู่ในธรรมบทธรรมบทภาค1เริ่มเป็นศึกษาเราเรียนพงของมหาในธรรมบทภาคหนึ่งนั้นท่านกล่าวถึงเรื่องว่ามีพระสงสัยธุระคือหน้าที่ของพระในพระศาสนานี้มีเท่าไหร่ก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธุระคือหน้าที่ของพระบวชมาในพระศาสนามีเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าทวีวะธุรานิภิกขุโลกรภิกษุธุระในพระศาสนานี้มีอยู่สองคืออะไรพระพุทธเจ้าคะคือคันธธุระวิปัสสนาธุระพระก็ซักถามพระองค์ต่อไปว่าคันธธุระเป็นไฉนกตมังคันธธุระคันธธุระเป็นไฉนกตมังวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระเป็นไฉนพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าการที่ ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์นิกาย1 2นิกายท่องได้จำได้เทศได้สอนได้อันนี้เรียกว่าคันธธุระได้จากการเรียนคัมภีร์สมัยนี้ก็เรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกตอนเรียนประโยค1ประโยค2ประโยค3 4 5 6 7 8 9นั่นแหละเรียกว่าคันธธุระหรือว่าเรียนเกี่ยวกับคัมภีร์ส่วนวิปัสสนาธุระคือการพิจารณาสังขารยกขึ้นสู่พระตรัสเห็นอนิจจังทุกขังตาได้มรรคในผลได้นิพพานเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาและเป็นพระอรหันต์นี่เรียกว่าวิปัสสนาธุระหน้าที่ของพระของเณรเราก็คือการเรียนและการปฏิบัติตามได้แก่การเจริญกรรมฐานนี่แหละเป็นหลักสำคัญที่สุดในพระศาสนาแต่ว่าหมู่นี้รู้สึกว่าด้านวิปัสสนาธุระด้านปฏิบัติกรรมฐานนี่จะหาน้อยมุ่งไปในเรียนทางโลกเรียนกวดวิชาเรียนสาธิตอะไรต่างๆตามกาลสมัยของโลกเพราะเราอยู่ในโลกจะต้องหาความรู้ทุกด้านทุกแง่ทุกมุมกว่าดีโยแต่หัวใจของศาสนาที่ให้เรียนจริงๆมีโทละสองอันคันธะกับวิปัสสนาโทละเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอาตมาก็คิดในใจว่าเราจะต้องเรียนให้จบประโยคเก้าก่อนแล้วค่อยปฏิบัติเพราะว่าถือว่าอยากปฏิบัติอาจารย์ได้พิสูจน์ธุระสองประการนี้ส่วนคันธธุระมันเรียนแล้วจบแล้วเป็นประโยคเก้าแล้วสอบได้แล้วก็สนใจวิปัสสนาจึงได้เข้าปฏิบัติอยู่ที่โบสถ์วัดมหาธาตุไม่ได้ไปเรียนที่พม่านะปฏิบัติที่โบสถ์วัดมหาธาตุในพระวิหารในพระธาตุพระบรมธาตุวัดมหาธาตุโดยอาศัยบารมีเจ้าคุณพระพิมลธรรมขออนุญาตท่านพอสอบประโยค9เสร็จก็เข้าปฏิบัติอยู่ในโบสถ์ในพระธาตุวัดมหาธาตุก็พิจารณาดูกันละกันอาตมาเรียนมาจากประเทศพม่าหรือว่าเรียนจากประเทศไทยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้เข้าปฏิบัติอยู่ที่พระบรมธาตุวัดมหาธาตุเป็นเวลา7 เดือน 19 วัน7 เดือน 19 วันนะแล้วผู้ที่สอบกรรมฐานให้คือใครเข้าอยู่ที่นี้ต้องมีครู1เจ้าคุณภาวนาภิรามเถรวัดระฆังโคสิตารามเดี๋ยวนี้ตายแล้วนิพพานอมรณภาพแล้วองค์นี้สอบประจำของอาตมาประมาณ2เดือนก็เข้าอยู่7เดือน19วัน2อุบาสิกาแนบมหานิรานนท์ก็มาสอบเป็นบางครั้งบางคราว3หม่อมหลวงปุยอยู่หน้าพระมาอยู่หน้าพลานน่ะไปสนีหน้าพลานใกล้ๆไปสีนวรานก็มาสอบถวายบ้างแล้วก็4พระทิพย์ปริญญาก็มีโอกาสมาคุยกันบ้างสอบถามบ้างแต่ไม่ใช่อาจารย์สอบ5อาจารย์โชติกะธรรมาจริยะก็ได้เรียนจากท่านบ้างก่อนที่จะเข้าแล้วก็6มองนาคะชาวพม่ามาอยู่วัดดอนอยู่วัดปลกก็เคยมาเยี่ยมนี่แหละที่ได้เรียนก็ได้ปฏิบัติที่ไหนล่ะก็ปฏิบัติที่พระบรมธาตุปัตมาธาตุเป็นเวลานาน7 เดือน กับ 19 วันนั่นละมีข้อหนึ่งนะตอนนั้นบางคนออกทีวีว่าอาตมาไปปฏิบัติไปเรียนมาจากประเทศพม่าเอาขอฟังไปเถอะมาจากไหนก็ไม่เป็นไรทีนี้ต่อไปพระพิมลธรรมกับคุณธรรมนูนสิงคารวานิชได้ไปประเทศพม่าได้ไปเห็นสำนักกรรมฐานและได้ไปเห็นการศึกษาในประเทศพม่าเขารู้สึกว่าเจริญก็ส่งอาตมาไปดูการเผยแผ่พุทธศาสนาการศึกษาเราเรียนในพระศาสนาคือไปดูการศึกษาของเขาว่าเขาเรียนกันอย่างไรเขาทำกันอย่างไรกันบ้างก็ให้อาตมาไปดูการพระศาสนาที่ประเทศพม่าท่านสั่งไว้ว่าที่ไหนดีคนจะเรียนก็เรียนมาที่ไหนเขาไม่มีก็ให้เขาคือถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไปดูอยู่ที่ประเทศพม่า 1,000 พรรษาไปก็ท่านรับประยวนเข้าพรรษาแล้วท่านนำไปท่านไปฝากไว้สำนักศาสนศึกษาที่ประเทศพม่าอาจารย์มหาศรีสยดอเป็นพระอาจารย์ใหญ่นอกจากนั้นก็มีพระอาจารย์รองมาเยอะเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานอาตมาไปดูท่านแปลพระไตรปิฎกกันก่อนท่านแปลพระไตรปิฎกสอบพระไตรปิฎกกันอุวิจิตวิสารทะสอบได้ปีนั้นน่ะคือท่านสอบพระไตรปิฎกกันทุกปีเฉพาะปีนั้นเขาแห่กันรอบเมืองทำศาลาสวยที่ศาสนาศึกษาอย่างคงเสร็จแล้วก็เชิญพระเถระผู้ใหญ่ที่จะสอบขึ้นรอบเมืองก่อนและก็ขึ้นสู่ธรรมะสอบกันอยู่เดือนเสร็จ ตั้งแต่2โมงเช้าจนกระทั่งถึง5โมงเพลฉันเพลเสร็จพักผ่อนบ่ายโมงเริ่มอีกไปถึง4โมงครึ่งจึงจะหยุดกันทุกวันทุกวันมีพระเถระคอยอ่านพระไตรปิฎกตามไปมีเลขาคอยบันทึกผิดที่ไหนถูกตรงไหนเมื่อสอบแปลด้วยว่าด้วยปากไม่ใช่แปลท่องด้วยปากนะท่องด้วยปากจบแล้วจบพระวิอภิธรรม12เล่มพระอภิธรรมแล้วก็ให้เขียนแล้วก็ให้แปลเอาความเข้าใจจึงจะสำเร็จท่านแปลได้พระสูตรแปลมาแล้วพระวินัยจบมาพระวินัยท่องมาแล้วพระสูตรท่องมาแล้วพระอภิธรรมเป็นปีสุดท้ายหอบด้วยปากว่าปากเปล่าจบเสร็จแล้วก็ข้อเขียนเสร็จแล้วก็แปลเอาความหมายจึงจะได้เป็นเตปิฏกถนะทรงพระไตรปิฎกรัฐบาลถวายนิยพัฒน์ให้รถยนต์ถวายรถยนต์ท่านด้วยถวายนิยพัฒน์เงินเดือนให้พ่อแม่ด้วยไปไหนไม่ต้องเสียค่าขึ้นเดชเอาเนี้ยนี่แหละอาตมาไปดูการศึกษาฝ่ายปริยัติเขาเรียนกันจริงๆในฝ่ายปฏิบัติก็ไปดูสำนักสาขานายิตสาประเทศพม่าไปอยู่ที่นั้นก็ทดลองปฏิบัติดูที่นั้นก็มีทดลองปฏิบัติดูเหมือนกันมันจะต่างกันไหมกับที่เราปฏิบัติมาแล้วมันก็เหมือนกันอันเดียวกันล่ะถามอาจารย์ที่ปฏิบัติเนี่ยมาจากไหนจากพระไตรปิฎกนั่นก็ไม่ใช่ของพม่ามันเป็นของพระพุทธเจ้านะจำไว้ด้วยอาตมาปฏิบัติทำปฏิบัติจากพระไตรปิฎกนั่นแหละเป็นของพระพุทธเจ้าจะว่ามาจากพม่าก็ใช่เพราะอาตมาไปสู่พม่าแต่ไม่ใช่ของพม่านะโปรดเข้าใจด้วยของพระพุทธเจ้าที่เดินจงกรมน่ะมาจากไหนขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอก็พระไตรปิฎกเนี่ยเล่มที่10เล่มที่12บาลีว่าคัจฉันโตคัจฉามิตปัญชานาตินี่ของใครของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้ามีทุกชาติที่เขาถือพุทธประเทศลังกาเขาก็มีประเทศอินเดียเขาก็มีประเทศอังกฤษเขาก็มีประเทศพม่าเขาก็มีแต่ก่อนประเทศเขมรเขาก็มีประเทศไทยเราก็มีพระไตรปิฎกเหมือนกันนี่เดินจงกรมก็จากพระไตรปิฎกเล่มที่10เล่มที่12ขัดฉันโตวาขัดฉามิติปัญชานาติเดินหกระยะยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูหนอก็หนอก็มาจากวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคหลักสูตรประโยค8หลักสูตรประโยค9ของคณะสงฆ์ทุกวันนี้นี่เป็นของใครฟังให้ดีนะอาตมาเดินหกระยะก็มาจากวิสุทธิมรรคเล่มไหนเล่มที่3หน้าเท่าไรหน้า251บรรทัดที่เท่าไรที่5ที่6มารีวัตโตเอกปัฏฐวรังอุตตรณะอติหลังวีติหลโวตสัจนวายเสนะชากฏทะเสกโรติในการเดินจงกรมขัตโตเอกปัฏฐวรังในการเดินจงกรม9 1 1ชากฏทะเสกโรติแบ่งเป็น6ระยะอุตตรณะยกสนนออติหรณะยกนอวีติหรณะย่างนอโวตสัจนะลงนอสันนิเคปนะถูกนอสันนิรมพนะกดนอนี้แหละมาจากอวิสุทธิมรรคเดี๋ยวนี้คณะสงฆ์ใช้เป็นหลักสูตรประโยค8กับประโยค9ประโยค8แปลวิสุทธิมรรคเป็นภาษาไทยประโยค9กับวิสุทธิมรรคภาษาไทยให้เป็นภาษาบาลีนี่แหละมาจากไหนกันแน่ฟังให้ดีนะส่วนคำว่าพองหนอยุบหนอก็มาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละพร้อมทั้งอรรถกถาฎีกาด้วยในพระไตรปิฎกเล่มที่10เล่มที่12อัสสาสัพพัสสาสะทีคังวาอัสสสันโตทีคังวาปัสสมีติปัสสานาติเวลาหายใจเข้าก็ให้รู้ว่ามันยาวมันสั้นมันพองมันยุบมันก็มาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละญาติโยมเอ้ยไม่ใช่เอามาจากที่อื่นหรอกแต่บอกว่ามาจากเรียนมาจากพม่าเอาถูกพม่าก็คือพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันเรียนมาจากภาษาไทยก็ถูกภาษาไทยก็พระไตรปิฎกเล่มเดียวกันเพราะฉะนั้นแต่ว่าเรียนมาจากพม่าก็เอาเถอะไม่เป็นไรหรอกไม่เสียหายแต่ที่แท้อาตมาเรียนจากเมืองไทยนี่แหละแล้วก็ไปดูพม่าไปดูซิไปปฏิบัติลองดูพม่าก็สอนจากพระไตรปิฎกเหมือนกันกับของเราอย่างนี้สอนจากอรรถกถาฎีกาเหมือนกันกับของเราอย่างนี้คำว่าหนอก็ไม่ใช่ของพม่าหนอก็เป็นภาษาไทยโยมลองฟังดูสิหนอเนี่ยเขียนยังไงเขียนตัวหอตัวนอตัวอ้ออ่านว่าหนอนี่ภาษาอะไรลองถามตั้งปัญหาถามสิหนอภาษาไทยไม่ใช่ภาษาพม่าไม่ใช่ภาษาโกนาไม่ใช่ภาษาแขกเป็นภาษาไทยแท้ๆไม่ใช่อื่นหรอกต้องอ่านตามหนังสือก็มีบ่อยๆ หนอนี่เป็นภาษาไทยพม่าเขาไม่ว่าหนอนะเขาว่าเผาแดเป็นแดเผาแดเป็นแดไม่ใช่หนอฝรั่งเขาก็ไรซิงฟังลิงไรซิงฟังลิงเยอรมันดูมันจะว่าเฮเวนเซงเก้นเฮเวนเซงเก้นเขาว่าอย่างนี้แขกเขาว่ากมงกระจุกมงกระจุอันนี้เขาว่าปรองน้อสรกน้อปรองน้อสรกน้อเออทำเหมือนใกล้ๆกันหน่อยปรองน้อสรกน้อปรองน้อสรกน้อนี่มันใกล้ๆพองน้อยุบน้ออยู่แต่ว่าพองน้อยุบน้อในภาษาไทยจะมาจากบาลีบทไหนล่ะพองยุบเนี่ยอัศสาสะปัสสาสะอุณมณะโอณมณะเวลาลมเข้ามันโนนก็ว่าโอณมณะอุณมณะพองเวลามันยุบก็โอนมณะยุบบาลีก็มีพระไตรปิฎกก็มีอัตถาก็มีดีกามีแต่หนอนะมาจากบทว่าวะตะแต่ว่าหนอวะตะแต่ว่าหนอนี่ก็ภาษาบาลีแปลมาจากบาลีวะตะวะตะนี่ก็อยู่ในพระไตรปิฎกของพระไทยแท้ๆมีหลายเล่มเล่ม26ก็มีเล่มที่10ก็มีหน้า181บรรทัดที่15 16ตัวที่5ที่ตัวที่4ที่5ลองเปิดดูก็ได้อนิจจาวัตตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเนี่ยวัตตะตัวนี้ก็แปลว่าหนอก็ได้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเมื่อพระองค์สอนพระอัญญาโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าอาโหก็ตรัสว่าหนอเหมือนกันนะอัญญาสิวัตตโพคนนัญโยอัญญาสิวัตตโพคนนัญโยคนนัญญะได้รู้เลยหนอคนนัญญะได้รู้เลยหนอนี่ของสมเด็จพ่อแท้ๆไม่ใช่ของพม่าโกนาทีไหนเลยลองนึกดูสิหนอนี่ก็อยู่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเทศกันแรกในโลกอยู่ในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนั่นแหละใครๆก็คงได้ยินได้ฟังอยู่เสมอธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพระองค์ตรัสว่าอัญญาสิวัตตโพคนนัญโยอัญญาสิวัตตโพคนนัญโยคนนัญญะได้รู้เลยหนอคนนัญญะได้รู้เลยหนอมันเยอะในพระไตรปิฎกอ่ะงั้นคำว่าหนอนี่แปลมาจากบาลีว่าวัตตะอันที่จริงวัตตะไม่ใช่แปลว่าหนออย่างเดียววัตตะตัวนี้มาจากวัตตสังสารังตะตัวนั้นมาจากตรธาตุเขาตั้งวิเคราะห์ตามอักษรศาสตร์ว่าวัตตสังสารังตาเรติติวัตโตโยธรรมโมอันวัตธรรมะใดสัพพะสัตติยังสัตถายทั้งปวงตาเรติย่อมให้ข้ามวัตตสังสารังสวัตโตสงสารยิติพอเหตุนั้นโสธรรมวนวัตธรรมนั้นวะโตชื่อว่าวัตตะธรรมวนวัตธรรมะวัตตะยังสัมมาสัตให้ข้ามสุวัตตะสงสารคำว่าวัตตะตัวนี้แปลว่าธรรมะที่ยังสัมมาสัตให้ข้ามสุวัตตะสงสารนั่นตามอักษรศาสตร์จริงๆวะมาจากวัตตสังสารังลบทิ้งหมดเหลือแต่ตัววอตัวเดียวแล้วตะมาจากตรธาตุแปลว่าข้ามลบทิ้งหมดเหลือตัวต่อตัวเดียวก็ต่อก็เข้าเป็นวะโตอันนี้เป็นอักษรศาสตร์ภาษาไทยทุกวันมีย่อกันทั้งนั้นกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ย่อมจรนี่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ย่อมจรมหาธาตุวิทยาลัยก็มทฮะดูสิสิบตำรวจเอกก็สตอดูสิพตอพันตำรวจเอกพันโทก็พทย่อทั้งนั้นเนื้อต่างประเทศก็ย่อ USA นี่ United States of America TM นี่กำลังมาสอนกรรมฐานให้คนไทยเอาคำธรรมะพระพุทธเจ้ามาสอนเอาเงินคนไทยเบื้องแรกมาเก็บเด็กคนละ200บาทต่อมาเก็บคนละ400เศรษฐกิจขึ้นครูเก็บคนละ400ต่อมาเก็บคนละ600เดี๋ยวนี้ไปต่างจังหวัดเก็บ800ถึง 1,000 ก็มีนั่นแหละ TMTM กับอักษรย่อย่อมาจาก Transcendental Meditation นะนั่นก็ย่อทั้งนั้นกำลังก็ย่อคนไทยก็ย่อที่จริงพระพุทธเจ้าย่อมาก่อนแล้วเช่นวัตตะอย่างนี้เป็นตัวอย่างเรียกว่าอักษรศาสตร์เพราะฉะนั้นหนอก็เป็นของพระพุทธเจ้าพองยุบก็เป็นของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในพระไตรปิฎกแปลมาจากพระไตรปิฎกนั้นแหละเนี่ยจังหวะอาตมาเรียนมาจากพม่าเอาเถอะว่าไปเถอะจะเป็นพม่าจะเป็นอะไรก็เอาแต่อาตมาเข้ากรรมฐานวัดมหาธาตุโบสถ์พระธาตุ7เดือน19วันแล้วก็ไปดูการพระศาสนาที่ประเทศพม่าไปเข้าลองดูที่นนท์ก็เข้าที่สำนักไหนดีก็เข้าเป็นสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างเพราะเราอยากจะทราบมันเป็นยังไงต่างกันตรงไหนเมื่อเห็นว่าวิธีการนี่มาจากพระไตรปิฎกเล่มนั้นน่ะนั้นบรรทัดนั้นเราก็เอาของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาสอนอยู่ทุกวันนี้เอาล่ะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอันนี้ไขปัญหาคำว่าแก้ปัญหาที่มีผู้ออกทีวีว่าอาตมาเรียนมาจากประเทศพม่าคนก็สงสัยข้องใจ เนื่องจากเหตุหลายประการอาตมาก็แก้ซะวันนี้เลยแก้ข่าววันนี้ให้เข้าใจเสียอาตมาเรียนมาจากประเทศไทยก่อนเข้าถึงประเทศไทย7เดือน19วันนั่นแหละโดยอาศัยเจ้าคุณภาวนาพิรามเถรวัดระฆังโคสิตารามเป็นคนสอบเป็นคนสอนเป็นประจำเสร็จแล้วครูบาอาจารย์แนบก็มาช่วยอาตมาหม่อมหลวงปู่ก็มาช่วยพระทิพย์ปัญญาก็มาช่วยปริยัติอาจารย์โกอาจารย์โชติกะก็ช่วยมองนาคะก็มาช่วยช่วยอธิบายเพราะอาตมาขี้สงสัยสงสัยเรื่อยอาจารย์โรคน้ำมันเป็นยังไงประเดี๋ยวอาจารย์ก็บอกเออคุณมาหาประเดี๋ยวมันจะหายวับออกไปส้นเท้าอาตมาก็นึกโรคน้ำเหมือนหนูเหมือนแมวนี่แหละโยมเอ้ยอาจารย์เขาอาตมามีเยอะแต่ว่าจากไหนก็ไหนไปอยู่พม่าเอ้าทดลองสำนักไหนดีก็เรียนลองดูสิมันเป็นไงต่างกันไหมไปเจริญอยู่สำนักวิปัสสนาศาสนายิตาพม่าก็เรียนปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นจะว่ามาจากพม่าก็ทุกข์จะว่ามาจากเมืองไทยก็ทุกข์เพราะเข้าปฏิบัติที่เมืองไทยมาแล้วแต่ว่าที่ถูกที่สุดก็ของพระพุทธเจ้านะอย่าลืมนะอาตมาถามอาจารย์เอามาที่ไหนเอามาจากพระพุทธของพระพุทธเจ้าถามอาจารย์ดูอาจารย์นี่มาจากที่ไหนมาจากของพระพุทธเจ้ามาจากวิสุทธิมรรคเล่มนั้นนั้นท่านก็บอกอาตมาอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นที่เรียนมานั้นจะว่ามาจากไหนล่ะตัดสินเอาเองก็แล้วกันนะจะให้อาตมาเรียนมาจากพม่าก็เอาจะว่าอาตมาเรียนมาจากประเทศไทยก็เอาโถแค่นั้นเพราะอะไรพม่าก็สอนพระไตรปิฎกพระอภิธรรมที่สอนอยู่กับของพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ที่พวกนักอภิธรรมที่พูดอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจากพม่าทั้งนั้นสอนอาจารย์สายเกษมพิมพ์เป็นเล่มอาจารย์โชติกะวัดระฆังพิมพ์เป็นเล่มอาจารย์เตชินแต่งเป็นเล่มเออมาจากพม่าก็เอาเถอะโยมไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรทั้งนั้นอาตมาเอาเรียนมาหมดจากพม่าก็เรียนจากประเทศไทยก็เรียนจากพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกาเรียนมาทั้งนั้นที่ไหนเรียนหมดเพราะฉะนั้นจะว่ามาจากไหนก็ทุกยินยอมยินดีรับได้ทั้งนั้นแต่ว่าข้อสำคัญว่าเป็นอยู่ในพระไตรปิฎกของเรามีไหมล่ะอยู่ในนักธรรมตรีก็มีโยมเอ้ยกรรมฐานเนี่ยนักธรรมตรีก็สติปัฏฐานสี่ก็มีนักธรรมโทกับกรรมฐาน2ก็มีก็อยู่ในนักธรรมหลักสูตรนักธรรมเอกธรรมอาจารย์ก็มี3ประโยคก็มี4ประโยคก็มี5ประโยคก็มี6ประโยคก็มี7ประโยคก็มี8ประโยคก็มี9ประโยคว่าไม่ชัดจะโยมเอ้ยใน9ประโยคนั้นเรียกว่าสังปริเฉทที่9นั่นแหละอภิธรรมปริเฉท1 2 3 4 6 7 8 9อภิธรรมปริเฉทที่9ว่าถึงเรื่องสมถะและวิปัสสนาสมถะวิปัสสนานังภาวนานมิโตปรังกรรมฐานังปวคามิทุอิยมปิยถากรรมังเบื้องหน้าตอนนี้จะสอนกรรมฐาน2ให้คือสมถะวิปัสสนาก็อยู่ในหลักสูตรประโยค9ประเทศไทยนี่แหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นเลยทุกวันนี้ก็สอบทุกวันนี้ก็สอนกันอยู่แล้วกรรมฐาน2อยู่ในพจน์หลักสูตรประโยค9ของคณะสงฆ์มีมานานแล้วจัดมานานแล้วแต่ว่าไม่มีคนมาสอนกรรมฐานพออาตมาเอามาสอนเขาหน่อยก็โอ้เอามาจากประเทศโน้นประเทศนี้ทั้งที่เป็นหลักสูตรสอบปัญญูทุกปีนี่แหละกรรมฐานในหลักสูตรประโยค9อยู่ในพระอภิธรรมปริเฉทที่9ว่าไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งประโยค9สอบกันมานานสอนกันมานานแล้วในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเป็นของใครกับตัดสินเราเองนะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายรายการวิปัสสนากรรมฐานบัดนี้รายการไขปัญหาบัดนี้สมควรเสียเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้โดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญเขขอท่านผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญรวยอายุวรรณะสุขะภะปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์ด้วยกันทุกท่านเทอญ